Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Выпускі навінаў радыё «Гродна» сталі гучаць па-расейску. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту Артур Фінкевіч і Тимафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў у Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні ў працяг свайго турнэ па шэрагу краіну былога СССР прыбыў сёння ў Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней сёння ў Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу ЗША ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Учора ЗША абвясцілі пра выдаткаванне Грузіі эканамічнай дапамогі на 1 мільярд даляраў. Чэйні падкрэсліў, што дзеянні Расіі былі незаконнай спробай змяніць грузінскія межы. Міністра замежных справаў краіна удзельніца ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі ўстрымаліся. У АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Пакуль толькі Нікарагуа услед за Расіяй прызнала незалежнасць двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў учора прэзідэнт краіны Даніэл Артэга. Ва Украіне дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіроўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блёку прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам за пазіцыі за папраўкі да канстытуцыі, якія ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющчэнкі. З'езд рэспубліканскай партыі ЗША, які адбываецца ў горадзе Сент-Пол, афіцыйна вылучыў сенатара Джона Маккейна кандыдатам на прэзідэнта краіны. Сёння Маккейн выступіць перад дэлегатамі з'езду. Раней да іх звярнулася губернатар Аляскі Сара Пейлін, якая паведаміла, што прымае прапанову Маккейна ісці з ім на выбары ў якасці кандыдата на віцэ-прэзідэнта. Супернікамі Джона Маккейна і Сары Пейлін будуць Барак Абама і Джозеф Байден. На хвалі Радыё «Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё «Свабода» тут Сергей Навумшык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Выпускі навінаў Радыё «Гродна» сталі гучаць па-расейску.
Начало часа представляет ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».
5 часов.
Новости. В студии Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новый шаг в сотрудничестве.
Вы чули позывные и урывок с выпуску новину, які были апошние беларускамовной программы станции «Радио Гродно», что вещая на FM-хвали. Цяпер выпуск новину гучыць по-расейску. У редакции новину поведомили, что таким было рашэнне кіраўніцтва телерадиокомпании «Гродно». Передае Сергей Астраўцоў.
Послухавши гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму ў выпусці апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове.
У нас 1 сентября начался новы сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше всё радио на беларускам, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вось такое тлумачэнне. А з тым раіліся журналісты, на чыё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я.
Ну, былі нам поступалі такія мнення, што каму-то нравілася, каму-то не нравілася. Всё равно же всем не догадзіш.
Пры гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачы можна толькі па радыёкропцы. Спачатку на расійскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мельяченка тады патлумачыў: гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
варта адзначыць, што такое рашэнне пытання не вимагалося абсолютно нічим. Тут на Гродинщині люди всі добре розуміють білоруську мову, добре сприймають її. І більш за те, білоруська мова з'являється побутовим у цілому шерегу випадків. І тому, коли приймається таке рішення, то одразу узгадується, що фактично на Білорусі відбувається глобальна русифікація, денаціоналізація людей. І от тоді це рішення абсолютно логічне. Воно антинаціональне, антибілоруське. І фактично до цього так і треба ставитися. Особливо, коли улічити такі моменти, що навіть з Польщі сьогодні вещає на Білорусь радіорація, якої робить усі програми по білоруському і тішиться з доброго усприйняття тут на Білорусі, з доброї реакції людей на свої програми, то рішення керівництва обласної телерадіокомпанії це виглядає просто недоречним.
Це був Микола Маркевич.
У Міністерстві інформації Білорусі повідомили, що на сьогодні в Україні офіційно зареєстровані 215 теле- і радіопрограм, і тільки 5% з них використовують тепер білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники говорять, що до кінця року і цей показник може знизитися. Ситуацію висвітляв наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Сьогодні солігорська телекомпанія СТК відмовилася від білоруської мови. Причину тлумачить головний редактор Світлана Скрипник.
У нас двоязычие в Республіці Білорусь. І по опросу людей, в общем-то, більше предпочитає русский язык.
То, що передається на русской мові, як ви кажете, процентів 75, це по ожиданню вашої аудиторії.
Да, да. Ми проводили опитання. Раніше ми новини передавали на білоруській мові. І тільки з початку цього року почали розмовляти на русской мові.
Неподалеку від Солігорську – Слуцьк, старі дороги, Любань. Далі – Речиця, Жлобін, Гомель. Усюди районне радіо говорить по-російську. Про відмову від білоруськості інформує головний редактор Речицької телерадіокомпанії Євген Дудкін.
Ну, а чому ні? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Речь все-таки же город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников.
У 1996 році редактор районного радіо у Петрикові В'ячеслав Герасименко був обраний депутатом Верховного Совету менавіта за популярність місцевого білоруськомовного радіо. Сьогодні він каже, що редактором у Петрикові працює недавня жихарка Узбекистану.
Білоруського поняття немає. Називається процес русифікації. Під виглядом так званого референдум двойної мови фактично була знищена мова. Основа з основ. Процес не столько вже глибоко пішов. Викладання в школах на русской. Усі керівники на русской. Мало-мало тих, хто залишився патріотів. Ти говориш, на тебе на мавпу поглядають.
У Білтелерадіокомпанії, яку інший раз президент Лукашенко називає школою для журналістів, працює тепер більше як 1500 чоловік. Хто з них розмовляє у побуті по-білоруську?
У сусідньому кабінеті у нас є Олесь Матафонов, який завжди і вже ці утилізіри розмовляють по-білоруську. А ви вітаєте Новому Яковлевичу Петровичу? Так само розмовляє по-білоруську.
Повідомив супрацовник відділу кадру компанії. Про причини відмови як мінських, так і місцевих журналістів від білорусчини розважає Геннадь Буралкін.
Для всього світу це ясний показник боротьби держави з національною культурою, з національною мовою. Зимовські, ці Казіятка, Кисель, навіть коли вони справді самі приймають рішення, я не ведаю, що це рішення будуть підтримані, да ніякої з їх може і не відчувають себе представниками цього народу. Звісно, це не може не обурати, не може не стискати болем себе.
Сказав Геннадь Буравкін, який у 70-80-ті роки займав посаду старшині Держтелерадіо. І менавіта при їм теле- і радіопередачі були переведені на білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свободи і тепер до виборчої теми. Менавіта тема виборів у Палату представників була основною під час онлайн-конференції, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свободи зі старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. Пропонуємо вам фрагмент онлайн-конференції. Спадар Лявон, що вам пропонувала хартія за зняття фронтовських кандидатів з виборів? Як відомо, їх кампанія «Байкот» провалилася. У кількі оцінили кожну кандидатську голову?
На конт того, хто нешто там пропонував, гэта повний абсурд. Мені як політика купіць немагчыма. Але нават калі б пропонували мені особисто, у нас усе вирішає партія. Рішення приймається демократично, большинёй голосов.
Запис онлайн-конференції на хвалях свободи приблизно хвилину праз 35.
А цяпер пра падзею, якая адбылася ў цэнтры выбаркамі. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Тым часам цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Ласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрыю Карэтніку ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлевізіі. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу, як яны выказваюцца. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Станіслаў Баданкевіч і Ганна Ягорава перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Паводле намесніка галоўнага рэдактара газеты Міхаіла Валькоўскага, кандыдаты парушылі закон.
Яны прадставілі праграму партыі. Вы адчуваеце розніцу паміж праграмай партыі і праграмай кандыдата? Ёсць закон, якім я кіруюся. Там чорным па белому напісана 4000 знакаў праграмы кандыдата персанальна, што ён будзе рабіць для таго, каб жыццё стала лепей. А замест гэтага прынеслі вялікую пугу, ні ў якія памеры не ўлазіць.
Паводле Анатоля Лябецькі, пададзены тэкст ад трох кандыдатаў вытрымлівае неабходны памер.
Яны не ведаюць, што ў нас ёсць і партыйнае вылучэнне, і ўсе мы ідзём як сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. І наша выбарчая праграма гэта ёсць праграма, якая прынята на з'ездзе партыі. Проста і падабаецца частка праграмы, якая робіць аналіз сённяшняй сітуацыі. Яна вельмі жорсткая, яна вельмі крытычная, і ўрадавая газета не хоча відаць, каб гэта чыталі. Мы разглядаем гэта як цэнзуру.
Сёння спадару Лябецьку дадзены эфір на радыё «Сталіца». У запісаным выступе ён заклікаў выбарцаў 28 верасня выйсці на вуліцу. Сёння ж першаму намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку цэнтры выбаркам адмовіў у рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Спадар Вячорка назваў гэтае рашэнне палітычным.
Мая нерэгістрацыя і нерэгістрацыя вялікай колькасці дэмакратычных прэтэндэнтаў яшчэ раз пацвярджае, што выбараў як адлюстраванне выяўлення народу ў нас няма.
Каментуючы ход перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі, спадар Вячорка адзначыў.
Уладзе гэтая кампанія не трэба. Там, дзе ім трэба будзе, там яны намалююць патрэбныя вынікі, таму што ва участковых камісіях пабочнага вока няма. Ну, магчыма, дзе-нідзе ім проста і яўкі асабліва не трэба. Гульня ў быццам бы лібералізацыю скіраваная выключна на вонкі. Мы то ведаем, жывучы ў Беларусі, што ніякай асаблівай лібералізацыі ў параўнанні з папярэднімі кампаніямі няма абсалютна. Хутчэй наадварот.
Сказаў Вінцук Вячорка. Сёння ў Віцебску кандыдату ў дэпутата Таццяне Севярынец было адмоўлена ў друкаванні яе перадвыбарчай улёткі. Гаворыць Таццяна Севярынец.
Прэтэнзіі мне прад'явіла загадчыца вытворчага аддзелу друкарні Бандарэнка Алена Петровна. Я і папярэдзіла, што тэкст на Тарашкевіцы, і кажа, які Тарашкевіч, толькі дзве дзяржаўныя мовы, беларуская і руская. Мы такую улётку друкаваць не будзем. Ну што рабіць? Ну, няхай правяць. Увогуле тэкст нейкі ў вас, дзіўны тэкст. За апошнія 15 гадоў Беларусь зняверылася, пагрузла ў страху падмане. 30% беларусаў маюць алкагольную залежнасць. На 1000 шлюбаў рэгіструецца 721 развод. Беларусь выйшла на першае месца ў свеце па колькасці самагубстваў. Дзе вы взялі тыя лічбы, якія ўлёткі ёсць? І ўвогуле, я кажу, што ўвогуле. Хто вам даваў права на цэнзуру? Гэта мая справа. Моя справа, што хачу, то і вам замаўляю. Ваша справа надрукаваць.
Гаварыла Таццяна Севярынец з Віцебску. Ну а ці цікавяцца віцябляне выступамі кандыдатаў? А пытанне на вуліцах Віцебску праводзіла наш карэспандэнт.
Не гляджу і не слухаю, бо не прымаю беларускае тэлебачанне ў прамым пераносным сэнсе гэтага слова. Я гляджу толькі выключна спадарожнікавыя тэлевізійныя каналы.
Ну, з вашых знаёмых людзей глядзяць лад, той самы, па якім транслююцца тыя выступы, ці дому слова, каб пачуць ці пабачыць гэтых кандыдатаў.
Думаю, што вельмі палітычна заангажаваныя асобы, магчыма, нейкі час удзеліць на тое, каб пацікавіцца. Але я думаю, ніхто асабліва не прывязвае сваё рашэнне да гэтых тэлевыступаў.
Не глядзела, я пераработала да адзін часу.
Ну, галасаваць пойдём, конечно, наверное. Или не пойдём. Я ў палітыкі сильна много не разбіраюся.
Слухаю когда-нибудь, а тогда плюну, думаете, что вы?
Они обещают, а делать не делают. Ничего не делают, вот и все.
Ничего не бачу. Не было часу, не было информации, калі гэта будзе адбывацца. З задавальненнем паслухаю і паглядзеў на нашых кандыдатаў, якія хочуць стаць парламентарыямі.
Так а што, інфармацыі не было ў праграме?
Ну, як бы няма часу глядзець, што там у праграме, а такого вот шырокага павяшчэння аб тым, калі будзе адбывацца, ўсё гэта не было.
Раньше очень увлекалась тоже политикам, съезды, все смотрела. А сейчас у меня равнодушие.
А чего?
Потому что все не так, как обещают, нисколько сейчас не интересно.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе былы дэпутат і кандыдат у дэпутаты на гэтых выбарах Уладзімір Навасят. У доследах мы пагутрым пра п'янства, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, на што яны гатовыя прымяняць ужыванне алкаголю. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік апавядае пра Змітра Сідаровіча. Таксама прагучыць агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку, а Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад АГП Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навіну ў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмы Украіны выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца гэтага году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапейскага парламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Вы на хвалях Радыё Свабода і на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы распавядаем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Пракуратура супакоіла прэтэндэнта на дэпутацтва Леаніда Невера з Рэчыцы. У ягоную прыватную хату вызваленага зэка пацяляць не стануць. Асоба. Пасля тэле- і радыёвыступаў барысавец Віктар Гарбачоў атрымаў 150 тэлефанаванняў з усяе краіны. Сітуацыя. Віцебская друкарня рэдагуе змест улётак кандыдатаў у дэпутаты.
Факт.
Сябра выбарчай камісіі Магілёўскай Кастрычніцкай акругі Валера Березіенка лічыць рэгістрацыю намесніцы старшыні абласнога аб'яднання прафсаюзаў Таццяны Ісаченкі несапраўднай.
Назначила председателя, сама назначила секретаря, сама привезла им проект постановления. Я ставлю вину, что она использует свои служебное положение как преимущество перед другими кандидатами, которые не могли этого сделать.
Валерий Березиненко добивается теперь официальной оценки выявленных нарушений.
Ситуация.
Учора мы рассказывали, як у Рэчыцы міліцыя папярэдзіла незалежнага кандыдата Леаніда Невера, што да яго могуць пасяліць умоўна датэрмінова адпушчанага з турмы на волю зэка.
Я сегодня получил ответ от исполняющей обязанности прокурора Речицкого района Семьянчика. Он написал мне в письме, что звонки инспектора РУВД Никоненко были ошибочными. Этот Бродский, уроженец написано, поселка Речица, Столинского района Брестской области. Мне вот непонятно, как колония могла попутать Брестскую и Гомельскую области.
Дарэчы, падчас мінулых парламенцкіх выбараў з гаспадаром Неверам таксама здарыліся неспадзяванкі. Міліцыянты ў масках і пры аўтаматах учынялі ў доме пратрус. Нібыта па сігналу невядомага, які даклаў, што чуў тут страляніну. Гісторыя паўтарылася? Іван Чэга, які блятуецца па слонімскай акрузе номер 56, паведаміў. Ва участковай камісіі ўключаныя прадстаўнікі толькі ўладных структураў.
Ну, сутнасць заявы
справа такая, что вот такое створение участковых комиссий в таком складе вызывает некие сомнения у меня, что эти люди смогут полечить голосы как треба, потому что они все подначалены одного из кандидатов. Я свой удел у выборах увязываю с тем, как мне гарантовали нормальное полновартостное наглядание, как мои наглядальники не стояли за 15 метров от столов.
Кандидату депутата потребует от ЦВК прозристое назирание за выборами.
Уражение.
Сегодня кандидат у депутаты из Борисова Виктор Горбачев звернулся на свободу с просьбой подяковать активным выборцам. После своего выступа у радио и телеэфиры он отримал уже больше за 150 телефонований.
Просили, на промилый Бог, идите до конца, участвуйте. Зарядился раз, поверил, что необходимо участвовать в выборах два.
Виктор Горбачев утвердит, что гутерка участка телефонования записанная на магнитофон и проанализованная.
По результатам этих звонков я увеличиваю свою команду. Я смотрю, какие проблемы есть, и реально, чем я могу помочь, и чем мне могут люди помочь. Только консолидация, только понимание друг друга приведет нас к достижению того результата, к чему мы идем.
Выборчий дзвонник подрыхтовал Александр Байчун.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Віце-прэзідэнт США Дык Чэйні сёння знаходзіўся з візітам у Тбілісі. Ён праводзіў перамовы з кіраўніцтвам Грузіі наконт сітуацыі ў краіне пасля нядаўняга канфлікту з Расіяй. Чэйні неаднаразова рэзка крытыкаваў палітыку Масквы ў дачыненні да Тбілісі. Чэйні запэўніў Грузію, што яна, як і ў 2003 годзе падчас рэвалюцыі ружаў, так і цяпер можа разлічваць на амерыканскую дапамогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелой молодой демократії падчас революції ружаў. Ми робім гэта яшчэ раз у час, калі ви стараєтеся пераадолець нашэсце на вашу суверенную територію і незаконную однобаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад абвясціў, што выдатковае 1 мільярд даляраў допомоги Грузії. Паводле ацэнак Венскага інстытуту міжнародных эканамічных даследаванняў, апошнія ваенныя дзеянні каштавалі Тбілісі каля 2,8 мільярдаў даляраў. Гэтая палітычная тэма знайшла адбітак у спартовым жыцці. Заўтра ў Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж двума краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на неўтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён 10 верасня таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся. Перадае Ігар Карней.
Матч паміж моладзевымі зборнымі Расіі і Грузіі адбудзецца на стадыёне «Трактар» о 16-й гадзіне. Квіткі не прадаюцца, чакаецца, што ўваход для гледачоў будзе бясплатны. Сёння каманды прылятаюць у Менск. Расейцаў паселяць у 4-зорковым гатэлі «Мінск», грузінаў у гатэлі «Беларусь». Раней старшыня Беларускай асацыяцыі футболу Генадзь Нявыглас паведаміў, што Беларусь не атрымае ніякіх дывідэндаў ад пасярэдніцкіх паслугаў, бо робіць гэта на просьбу УЕФА і ў адпаведнасці з традыцыямі фэйрплэй, справядлівай і сумленнай гульні. Усе арганізацыйныя выдаткі на правах вымушаных гаспадароў мусяць узяць на сябе расейскі бок. Яшчэ 27 жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2009 году на нейтральную тэрыторыю. Такі крок быў патлумачаны расійскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. У Москве такі крок адразу ж назвалі «демаршам», але прапанаваны УЕФА беларускі варыянт урэшце ўсіх задаволіў. На тле грузінска-расійскага канфлікту матч паміж зборнымі гэтых краінаў успрымаецца не толькі як спартовая падзея. Прыкладам, на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах апошнімі днямі з'явіліся заклікі да футбольных заўзятараў прыехаць 5 верасня ў Менск дзеля падтрымкі ў гэтым надзвычай прынцыповым супрацьстаянні. Тут не толькі палітычныя жарсці. У першым матчы летась 20 лістапада грузіны перагулялі ў Тбілісі сваіх расійскіх аднагодкаў з лікам 2-0. Про намер грузинских прихильников футболу дистанцироваться в Беларусь ничего не ведомо, але стяги их краины на трибунах все равно будут. Активисты белорусских молодевых демократичных организаций мают намер подтримать под час завтрашней встречи грузинских футболистов. Про это каже один из лидеров молодого фронта Змитер Дашкевич.
Цікавість буде, звісно. Я вірю, що многі молодіві активісти демократичного руху збираються туди йти, щоб підтримати молодіжну збірну Грузії.
З символікою грузинської проблем немає?
Думаю, що проблеми будуть. Я вірю, що многі от так там організують своїх сябрів, там знайомих, щоб йти і підтримувати молодіжну Грузію. Де не наберуть цих штандарів грузинських, не вірю, може намалюють, в принципі, ну так. Не вірю, складано, але певний ажіотаж вокруг цього мусимо назирати завтра.
Представники столичної міліції обяцаюць забяспечыць парадак і бяспеку на стадыёне «Трактар» падчас матчу.
Перадаваў Ігар Карней.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Правский акцент.
Подорожжи свободы.
Белорусская замежжа.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
У Правской студии Сергей Навумчик протягиваем программу. Пасля Злучаных Штатаў Амерыкі, Нідэрляндаў, Нямеччыны, Ірляндыя стала чарговай краінай, у якой беларускі ўрад адмяніў аздараўленне дзіцячых чарнобыльскіх групаў. Як падаюць ірландскія сродкі масавай інфармацыі, супрацоўнікі ірландскай амбасады ў Расіі і Беларусі, якая знаходзіцца ў Маскве, высвятляюць у беларускіх уладаў прычыны і тэрміны забароны гэтых паездак. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Вядомая грамадская дзеячка, кіраўніца ірландскага чарнобыльскага праекту, адна са стваральніц фільму лаўрэату прэміі амерыканскай кінаакадэміі 2004 году «Сэрца Чарнобыля» Эдзі Рош назвала навіну шакуючай. На пачатку наступнага тыдня Эдзі Рош мае абмеркаваць пытання з міністрам сацыяльных спраў Марцінам Коланам. Пра гэта свабодзе паведамілі ў дублінскім бюро ірландскага чарнобыльскага праекту, гаворыць прэсавая сакратарка арганізацыі «Міраам». Эдзі Рош заклікала ірландскі ўрад зрабіць усё ад яго залежнае, каб аднавіць аздараўленне. Яна перакананая, што адмена паездак, а таксама нежаданне вырашыць праблему, можа стаць сапраўднай катастрофай для хворых беларускіх дзяцей. Для іх падобны адпачынак вельмі важны і неабходны паводле медычных і эмацыйных паказчыкаў. Да таго ж, падобная забарона можа стаць абразай для тых тысяч ірландскіх сем'яў, якія двойчы ў год прымаюць чарнобыльскіх дзяцей у Ірляндыі. Нагадаю, што пасля выпадку з барысаўскай школьніцай Таней Казырай забарону на прыём чарнобыльскіх групаў беларускія ўлады спачатку ўвялі ў дачыненні да Злучаных Штатаў Амерыкі, а потым ў дачыненні да шэрагу іншых заходніх краін, якія ладзяць чарнобыльскія праекты. Выключэнне складае Італія. Паміж гэтай краінай і Беларусю пасля выпадку з іншай беларускай школьніцай Вікай Мароз заключаны адпаведныя міждзяржаўныя пагадненні. Як паведамілі свабодзе ў беларускім дэпартаменце гуманітарнага супрацоўніцтва, адмена выезду беларускіх дзіцячых груп на замежны адпачынак будзе дзейнічаць да таго часу, пакуль паміж Беларусю і ўрадамі іншых краін не будуць падпісаныя дамовы кшталту тых, што заключаныя з урадам Італіі. Раней у МЗС Беларусі паведамілі, што беларускі бок ўжо накіраваў у Злучаныя Штаты праект адпаведнага двухбаковага пагаднення і што падобныя праекты хутка будуць накіраваныя і ў іншых краіны. Згодна з гэтымі пагадненнямі, ўлады прымаючай краіны павінны забяспечыць вяртанне дадому кожнага беларускага дзіцяці, не гледзячы ні на якія важкія аргументы, у тым ліку і тэрмін дзеяння іх гасцявых візаў.
Перадавала Алена Струве.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму.
Частка з їх і за межою працягує працівець для оборони прав чоловіка і розвиття демократії у Білорусі. Ситуація з пункту глядження самих представників сексуальних меншостей у їх власний досвід еміграції слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Белорусская замежа после выпуска новинов, а после яе фрагмент онлайн-конференции со старшинем партии БНФ Левоном Баршевским, якая отбылася на веб-сайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сёння Центр Выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява. Задаволена 8. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Редакція газети «Республіка» адмовила у публікації виборчої програми трьом кандидатам ад об'єднаної громадянської партії – Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевичу і Ганні Ягоровій. Сьогодні ранці у речці предпримальники Слов'янська і Центрального ринку провели короткий страйк. Працю не розпочинала большиня гендляров. Причиною була конфіскація товару податкової інспекції. Випуски новин у Радіо Гродно стали гучать по-російську. На сьогодні тільки 5% теле- і радіопрограмів використовують білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Олександр Казулін вилучений на премію Європарламенту за свободу думки ім'я Андрея Сахарова. Її вручають щогод за досягнення у справі оборони правов чоловіка і основних свобод. У 2006 році гетую премію отримав були кандидат на президента Олександр Мілінкевич, у 2004-м – Білоруська асоціація журналістів. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Віце-президент США Дик Чейні у протяг свого турне по шерегу країн Булога СССР прибув сьогодні у Київ для перемовів з керівництвом України. Раніше сьогодні у Тбілісі Чейні заявив, що Грузія може і надалі розлічувати на підтримку і допомогу США у ліквідації наступств війни з Росією. Міністри заміжних справ України удзельніцу організації домови об колективній безпеці напередодні саміту лідеру гэтых країнаў у сумеснай заяві виказали підтримку активної ролі Російської Федерації в усталяванні миру і супрацовництва на Кавказі. Однак ад заяви про признання незалежності Паўднёвай Асетыі і Абхазії устрымаліся. Пакуль толькі Нікарагу ўслед за Росіі признала незалежність двух сепаратистських регіонаў Грузії, Абхазії і Паўднёвай Асетыі. В Україні депутати від прапрезидентської партії офіційно заявили про вихід з керівної коаліції. Це відбулося після того, як депутати блоку Юлії Тимошенко проголосували разом з опозицією за поправки до Конституції, які урізають повноцтва президента Віктора Ющенка. З'їзд Республіканської партії США, який відбувається у місті Сент-Пол, офіційно вилучив сенатора Джона Маккейна кандидатом на президента країни. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Наступний прогучить праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 запис онлайн-конференції з Лявоном Баршевським, старшинем партії БНФ. А тепер білоруське заміжжя. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родиму. Ситуация с пункту гледжения самих представников сексуальных меньшинств, их уластный досвид иммиграции у новой передачи, якую подрихтовала и ведет Тетяна Поклад.
Ранейшие выпуски белорусского замежа не раз присвячались теме политической эмиграции из Беларуси. Актыўная адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю.
Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як ви пам'ятаєте, ще у совєтські роки була така знакомита фраза «У нас сексу нема». Так само можна казати, що у Білорусі нема гомосексуалістів. І коли розглядати проблему з такого пункту глядження, тоді, звісно, нема ніяких проблем.
В'ячеслав Бортнік має шматгадовий досвід діяльності у правоохоронній організації «Міжнародна амністія». Тепер він вчиться у США, де отримує третю вищу едукацію і працягує свою правоохоронну діяльність. Я сама не раз чула від самих різних людей, що гомофобії, ненависті, переслєду сексуальних меншостей у Білорусі не існує. Тепер я запиталася у В'ячеслава, чи справді це так.
Проблема так само у тим, що большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і не мае праблемаў. Нема праблема таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сільнай арганізацыі, якая б абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць таму, і людзі думаюць, што нема праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядаю, што ні гомафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі В'ячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гомофобии, и проблема так само есть hate crimes. Проблема у тем, что люди вельми часто, якія становятся ахвярами, яны не шукают допомоги у милиции, потому что яны боятся, как их сексуальная ориентация стала досвидом для широких колов людей, так само для их родных, і, може, так само людей, з якими вони працюють. І у більшості випадків для працівників сексуальних меншостей більш безпечно заховати таку інкогніто, щоб не набити більш проблем. Одна із груп «Лямбда Білорусь», яка это старейшая белорусская ЛГБТ-инициатива, несколько годов тому родила такие мониторинг порушению прав представников ЛГБТ, и они зафиксировали довольно шмат ситуаций, включая забойства.
Але, адзначае В'ячаслаў, апошнім часам той пазіцыі, што варта маўчаць і хавацца, прытрымліваюцца пераважна прадстаўнікі старэйшага пакалення. Тым часам, як моладзь абірае адкрытыя маніфестацыі і змаганні за свае правы.
Колькі месяцаў таму з'явілася новая ініцыятыва, мэтай якой з'яўляецца стварэнне першай афіцыяльнай арганізацыі прадстаўнікоў ЛГБТ. Па большасці гэта маладыя людзі, гэта іншае пакаленне, маладыя актывісты зрабілі такую першую за апошнія 8-9 гадоў такую маніфестацыю, заявілі аб сабе на Чарнобыльскім шляху, калі яны паднялі вясёлкавы сцяг. І гэта была такая першая маніфестацыя, заяўленне аб тым, што ЛГБТ існуе ў Беларусі. Вось людзі з гэтых ініцыятываў, яны зараз намагаюцца стварыць такую новую арганізацыю, і таксама ёсць планы паспрабаваць ее зарегістраваць.
В'ячаслаў, праваабарончы актывіст, сёлета пачаў вучыцца на магістарскай праграме «Грамадская дзейнасць» у Амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Для яго гэтая вучоба яшчэ азначае магчымасць аб'яднацца са сваім партнёрам Шонам.
Я працаваў для міжнароднай амністыі ў 2003 годзе. Я пазнаёміўся са Славам на міжнароднай канферэнцыі ў Мексіцы. Мы разам ад таго часу, як сустрэліся на гэтай канферэнцыі.
Так, мы уже 5 годов разом, але гэта вельмі цяжка жыць у двух у іншых краінах, асабліва калі зараз не вельмі добрыя стасункі паміж нашымі краінамі. Ён таксама праваабаронца. Мы познакомились у Мексіцы на конференции. І вось мы уже 5 лет разом, але на протягу этих 5 годов мы сустракаліся 3-4 разы у год. І гэта было доволі тяжко, доволі тяжко. І зараз вось тому, что я трымаю гэтую стипендию і знаходжуся у Вашингтоне, это для нас это великое счастье быть разом, по крайней мере, наступные 2 года.
Вы на хвалях Радио Свобода. Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вядзе Тетяна Поклад.
Ранейшие выпуски «Белорусского замежжа» не раз просвечались о теме политической эмиграции из Беларуси. Актыўная адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю.
Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаеце, яшчэ ў савецкія гады была такая знакамітая фраза «У нас секса няма». Таксама можна казаць, што ў Беларусі няма гомасексуалістаў. І калі разглядаць праблему з такога пункту гледжання, тады, канешне, няма ніякіх праблемаў.
Вячаслаў Бортнік мае шматгадовы досвед дзейнасці ў праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Цяпер ён вучыцца ў США, дзе атрымлівае трэцюю вышэйшую адукацыю і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць. Я сама не раз чула ад самых розных людзей, што гамафобіі, нянавісці, пераследу сексуальных меншасцяў у Беларусі не існуе. Цяпер я запыталася ў Вячаслава, ці сапраўды гэта так.
Праблема таксама ў тым, што большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і няма і праблемаў. Няма праблемаў таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сильнай арганізацыі, якая абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама няма ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць таму, і людзі думаюць, што няма праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядае, што ні гамафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі Вячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, і якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гомафобіі, і праблема таксама ёсць hate crimes. Праблема ў тым, што людзі вельмі часта, якія становяцца ахвярамі, яны не шукаюць дапамогі ў міліцыі, таму што яны баяцца, каб іх сексуальная арыентацыя стала досведам для шырокіх колаў людзей, таксама для іх родных. І, можа, таксама людзей, з якімі яны працуюць. І ў большасці выпадкаў для працаўнікоў сексуальных меншасцей больш бяспечна захаваць такую інкогніта, каб не набыць больш праблемаў. Адна із груп «Лямбда Беларусь», якая гэта старэйшая беларуская ЛГБТ-ініцыятыва, некалькі гадоў таму рабіла такі моніторинг парушэнню право прадстаўнікоў ЛГБТ, і яны зафіксавалі даволі шмат сітуацый, уключая забойства.
Але, адзначае Вячаслаў, апошнім часам той пазіцыі, што варта маўчаць і хавацца, прытрымліваюцца пераважна прадстаўнікі старэйшага пакалення. Тым часам, як моладзь абірае адкрытыя маніфестацыі і змаганні за свае правы.
Колькі месяцаў таму з'явілася новая ініцыятыва, мэта якой з'яўляецца стварэнне першай афіцыяльнай арганізацыі прадстаўнікоў ЛГБТ. Па большасці гэта маладыя людзі, гэта іншае пакаленне, маладыя актывісты зрабілі такую першую за апошнія 8-9 гадоў такую маніфестацыю, заявілі аб сабе на Чарнобыльскім шляху, калі яны паднялі вясёлкавы сцяг. І гэта была такая першая маніфестацыя, заяўленне аб тым, што ЛГБТ існуе ў Беларусі. Вось людзі з гэтых ініцыятываў, яны зараз намагаюцца стварыць такую новую арганізацыю, і таксама ёсць планы паспрабаваць ее зарегістраваць.
Вячаслаў, праваабарончы актывіст, сёлета пачаў вучыцца на магістарскай праграме «Грамадская дзейнасць» у Амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Для яго гэтая вучоба яшчэ азначае магчымасць аб'яднацца са сваім партнэрам Шонам.
Я працаваў для міжнароднай амністыі ў 2003 годзе. Я пазнаёміўся са Славам на міжнароднай канферэнцыі ў Мексіцы. Мы разам ад таго часу як сустрэліся на гэтай канферэнцыі.
Так, мы ўжо 5 гадоў разам, але гэта вельмі цяжка жыць у іншых краінах, асабліва калі зараз не вельмі добрыя стасункі паміж нашымі краінамі. Ён таксама праваабаронца. Мы пазнакоміліся ў Мексіцы на канферэнцыі. І вось мы ўжо 5 лет разам, але на працягу гэтых 5 гадоў мы сустракаліся 3-4 разы ў год. І гэта было даволі цяжка, даволі цяжка. І зараз, вось таму, што я атрымаў гэтую стыпендыю і знаходжуся ў Вашынгтоне, гэта для нас гэта вялікае шчасце быць разам, па крайняй меры, наступныя 2 года.
На хвалях Радыё Свабоды прагучала перадача «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад АГП Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навіну ў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмаў краіны выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца гэтага году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапейскага парламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Перадачу «Гость на свободе» вы пачуеце пасля абвесткі.
С беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву?
Наконт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма. Але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя. Рашэнне прымаецца дэмакратычна, бальшынёй галасоў. І безумоўна, партыйнае рашэнне гэта рашэнне партыі, яно можа камусьці падабацца, не падабацца, але гэта не маё асабістае рашэнне.
Скажыце, спадар Лявон, вы верыце ў гараскопы?
Я б сказаў на 70%.
Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага ад Яўгена. Што вы думаеце пра моладзь БНФ і каго з моладзі БНФ вы б маглі б адзначыць?
Веру, што моладзь БНФ – это наша сапраўдная будучыня, а калі каго пачну цяпер пайменна адзначаць, дык пакрыўдзіцца той, каго не паспею адзначыць. Усе, хто здольны нешта рабіць у гэты няпросты час, заслугоўваюць маёй глыбокай павагі і падзякі.
Спадар Лявон, партыя БНФ усё больш пераўтвараецца ў дысідэнцкі гурток аматараў беларушчыны. Як супрацьдзейнічаць гэтай тэндэнцыі? Байкот выбараў ці не яскравае таму пацверджанне? Ці плануюцца партыі масавыя акцыі на 28 верасня?
Мы ў байкоце выбараў не ўдзельнічаем. Мы праходзім усе выбары аж да заключнага этапу. Тады, калі шулеры пачынаюць лічыць галасы. Вось на гэтым апошнім этапе партыя вырашыла, што нам удзельнічаць не варта. А што да дысідэнцтва, цяпер у сучаснай Беларусі любая апазіцыйная праца нагадвае дысідэнцкую. Перш за ўсё таму, што ўсе групы рэальных інтарэсаў знаходзяцца ў моцнай залежнасці ад існуючай улады, і яны не самастойны. Скіраваць гэтыя інтарэсы на карысць Беларусі могуць толькі радыкальныя нестандартныя крокі. Што да магчымай акцыі 28 верасня, рашэнне пра яе прынятае палітрадай АДС і наша партыя як складовая частка аб'яднаных дэмакратычных сілаў свой уклад пры неабходнасці ў гэта ўнясе.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Адам Заслаб'я. Ці ёсць умовы, пры якіх будуць перагледжаныя рашэнні апошніх з'ездаў і будзе вылучаны ад БНФ непартыйны кандыдат? Што вы будзеце рабіць, калі з 1300 сябраў партыі 600 ці 800 фактычна будуць працаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах на Мілінкевіча, нягледзячы на рашэнне кіруючых органаў фронту?
Я перакананы, што калі папярэдняе рашэнне не будзе змененае, знойдзецца не менш як 1500 фронтаўцаў, якія будуць шчыра працаваць на кандыдата ад партыі БНФ.
Што за дзіўныя адносіны ў вас з Аннікавым? Калі вас, спадар Лявон, у 95-м годзе збівалі ў авальнай залі, намеснік міністра замежных спраў Аннікаў адмываў рэжым у Вашынгтонах. Калі моладзь у 96-м годзе збівалі на Чарнобыльскім шляху і 30 мая лягуму, Аннікаў адмываў рэжым у Парыжы, ён арганізоўваў сустрэчу Лукашэнкі з Шыраком. Потым ён перафарбаваўся, але ці змяніўся? Калі заўтра да вас прыйдзе Паўлюченка, вы яго таксама возьмеце ў альянс?
Параўнанне спадароў Аннікава і Паўлюченкі абсалютна некарэктнае. Спадар Аннікаў праз сакратара міжнароднай камісіі Верховного Совета 12-го скликания спадара Валентина Голубева, супрацовничал с фракцией БНФ, у тым Верховном Совете, был як раз тым чиновником Министерства замежных справ, який поставлял закрытую информацию, у першую чергу относно контактов с початку Кебича Ельцина, а потом и Лукашенки Ельцина.
Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага таксама тычыцца перамоваў з прадстаўнікамі Хартыі 97. І пытанне, у чым можа быць інтрыга такіх перамоваў?
Інтрыгаў абсалютна ніякіх няма. Як кіраўнік партыі, я сам і мае намеснікі сустракаемся з людзьмі шырокага палітычнага спектру. Паўгадзіны да запісу гэтай перадачы, напрыклад, у мяне завершылася сустрэча са спадарамі Мілінкевічам, Севярынцам, Дашкевічам. Прынялі супольную заяву ў сувязі з сітуацыяй вакол Грузіі і выказваннямі некаторых беларускіх палітыкаў у звязку з гэтай сітуацыяй. Абмяркоўвалі перспектывы каардынацыі дзеянняў у далейшым. Сустракаюся і з іншымі палітыкамі, у тым ліку і з Андрэем Аннікавым.
Ці ведаеце вы, што дзве траціны фронтаўскіх кандыдатаў, нягледзячы на рашэнне Сойм аб зняцці да 23-га, збіраюцца ісці да канца? Ды, зрэшты, некаторым з іх вы самі далі на гэта дазвол. Чаго тады вартае рашэнне Сойму, з якой мэтай яно прымалася?
Нікому ніякага дазволу я не даваў і не маю права яго даваць. Калі Сойм зменіць папярэдняе рашэнне цалкам або ў нейкай яго частцы, я таксама буду яго дысцыплінавана выконваць. Але я ўпэўнены, што істотнай змены не адбудзецца, бо выбары з кожным днём усё больш ператвараюцца ў фарс, і самі кандыдаты гэта выдатна бачаць.
Спадар Баршэўскі, чаму усе вы прынялі рашэнне аб байкоце толькі зараз? Вы на нешта яшчэ спадзяваліся, чаму пазняк бачыць далей, чым вы, вячоркаўцы? Прагматызм замінае.
Рашэнне аб байкоце мы не прымалі. А для таго, каб чарговы раз давесці, што выбару ў нас няма, трэба, на жаль, кожным разам даказваць і нашаму грамадству, і еўрапейскай дэмакратычнай супольнасці. Гэта з дапамогай канкрэтных фактаў. Калі б сябра БНФ у Кобрыне Александр Мех не збіраўся балетавацца, яго б не звольнілі з працы. Калі б нашая партыя не выставіла 338 кандыдатаў у участковыя камісіі і не атрымала татальнай адмовы, якімі б фактамі можна было б засведчыць мафіёзны спосаб фармавання гэтых камісіяў? Калі спадары Вячорка і Івашкевіч не сабралі за сябе некалькі тысяч подпісаў, хто мог бы сказаць, што ўлада незаконна зняла іх з выбару?
Спадар старшыня, ці ведаеце вы, што ваш альянс з Саннікавым у рэгіёнах успрымаюць па меншай меры крытычна?
Паўтараюся, як палітык я кантактую з самым шырокім спектрам палітыкаў і са спадаром Пазняком, і з Казуліным, і з Саннікавым, і з Ляўковічам, і з Лябецькам, і з Калякіным. Але гэта не значыць, што я з некім ствараю спецыяльныя альянсы. Мне гэтага проста не дала б зрабіць партыя.
У апошнім нумары навінаў БНФ вы гаворыце, што, цытую, партыя БНФ саступала права вылучэння кандыдатаў прэзідэнта іншым суб'ектам беларускага дэмакратычнага спектру, пачынаючы з 2001 году, канец цытавання. Адкажыце, калі ласка, каму па БНФ саступіла права вылучэння Мілінкевіча ў 2006 годзе?
Спадар Мілінкевіч не быў сябрам партыі БНФ, і спосаб і акалічнасці прыняцця гэтага канкрэтнага рашэння мне невядомы. Я не быў тады ў кіраўніцтве партыі.
Скажыце, на каго скіраваны байкот ці зняццё кандыдатаў? Хто гэта належным чынам ацэніць? Беларускі выбаршчык, хартыя, міжнародныя інстытуцыі, улады ці яшчэ хто-небудзь? Хто з'яўляецца мэтавай групай вашага даволі дзіўнага палітычнага рашэння? Каму і што вы хочаце даказаць? Толькі не кажыце пра фальсіфікацыі, гэта вядома. Ці вы ёсць палітык, які працуе не на вынік, а на працэс?
Я лічу абсалютна наадварот. Той кандыдат, які застанецца пасля 23 верасня, тобто дня пачатку датэрміновага сфальсіфікаванага галасавання, у бюлетэнях, менавіта такі палітык працуе на працэс, а не на вынік. Улада накуралесіла з гэтымі выбарамі, і мы проста павінны патрабаваць новай даты выбараў і новых выбараў. І гэтага можна дамагчыся толькі калі ламаць сцэнары гэтай уладзе, а не паслухмяна следаваць гэтым сцэнарам.
Дзякуй за рашэнне пра зняццё кандыдатаў. Гэта маральны ўчынак, выкрыццё злачынства замест саўдзелу ў ім. Выбарцам у вочы будзе глядзець несорамна, але большасці давядзецца грунтоўна тлумачыць прычыны нашай пазіцыі. Таму прапаную засяродзіцца на данясенні праўды да грамадства. Шмат хто проста не ведае пра адсутнасць выбараў. Поспехаў.
Дзякуй за пажаданне. І хачу сказаць, што ўсе нашы кандыдаты і структуры, там, дзе гэтых кандыдатаў няма, атрымалі такія адпаведныя інструкцыі. І мала таго, канкрэтныя матэрыялы, якія тлумачаць нашу пазіцыю. Як старшыня партыі да 20 верасня я планую наведаць усе рэгіёны, каб у гэтым асабіста дапамагчы кандыдатам і іх камандам.
Ці не замінае ваша пасада кіраўніка БНФ вашай творчасці? Над чым зараз працуеце?
Безумоўна, замінае, часу фатальна бракуе. Я сказаў, што я прыйшоў старшыняваць у партыю на адзін тэрмін, а цяпер пасля выдання еўраслоўніка працую над серыяй еўраграматыкаў. Хоць часу, безумоўна, паўтараюся, вельмі мала, але нядаўна закончыў рэдагаванне перакладу з шведскай мовы другой кніжкі Астрид Лінгрен з серыі пра Карлсона з даху.
Ці плануецца ўзнаўленне дзейнасці беларускага гуманітарнага ліцэю ў першапачатковым фармаце ў Літве ці ў Польшчы?
Гэта, на мой погляд, не найлепшы варыянт. Лічу, што ліцэй павінен існаваць у Беларусі. І дакуль будуць ахвотныя ў ім вучыцца, ён будзе існаваць, як я веру, менавіта ў Беларусь.
І на завершення нашої онлайн-конференції ваше пожадання навідникам веб-сайту «Свободи» і слухачам нашого радіо.
Пожадання удельникам конференції, слухачам «Свободи» одно – тривалості, моц і віри в те, що наша свобода не за горами.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з Лявоном Баршевським. З повним текстом можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. І ще одна обвістка.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алесь Мартинович з Барановичов. Лукашенку у російсько-грузинском конфлікті явно пошанцевало. І Заходу тепер не до його, і Росії він спотребився. Одиному союзнику Росія врешті знизить ціну на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы завтра.
Шановные слухачы, наступные две гадзіны. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.